انصحني
انصحني نذكر هي الروبريك اليوم كولابوراسيون مع لا بروميير بلاتفورم دو كونساي بار ابل فيديو انصحني.ان. كل الاكسبير كل النصايح كل المواضيع موجودين على منصه انصحني.ان. ترافقنا اليوم مدام ألفة تريقي اركيتكت دانتيريور. مدام ألفة مرحبا، اهلا وسهلا. شكرا لك، ميرسي على وجودك معنا كما تعودنا كل هالربع ترافقنا في انصحني. واليوم موضوعنا نحكيه على كيفاش نخلقوا ان بوتيت اسباس ان كوان اللي مخصص للصغيرات اللي عمرهم بين 3 و 5 سنوات في الدار. ديجا هوني يعني اون سبوز لا كيسيون، هل انه عندنا اسي دي سباس في الدار؟ اذا كانت الدار صغيره نحكيوا على ان بوتيت ابارتمون ولا غيره، كيفاش باش نلقاو الفضاء هذا الصغير؟ وعلاش بين 3 و 5 سنوات؟ يعني هل هو باش يكون فضاء بور جوي ولا باش يقرا ولا باش يكون جوست ان اسباس لي باش يحط فيه لي جوي نتاعو؟ يعني لشنو ديدي الفضاء هذا؟
او فيت لي ما باش نحكيو على كومون اميناجي ان اسباس دي جو بور انفون انتر 3 اي 5 ans. او فيت علاش خصنا العمر 3 و 5 سنين؟ على خاطر العمر هذاك هو بين البيبي اللي بدا يكتشف والصغير اللي كولي اللي باش يدخل يقرا، معناها في لاج هذيك ترانزيتوار باش نعلمو اون سيغتان اوتونومي. L'objectif est dans l'espace avec pour créer une certaine autonomie à un petit. Il peut se servir ou il peut ranger ses affaires.
D'accord.
C'est l'objectif dans l'espace avec. Ben, pour commencer, on doit marquer l'espace de jeu interne. C'est-à-dire, il peut se servir dès qu'il y a trop de glace avec la salle ou la salle ou le séjour ou la bite. Il peut tout limiter l'espace de jeu avec. On doit marquer. Bêche, nous avons un mur coloré. Mur coloré ou elle a un des formes géométriques sur le hit. Au niveau du sol, je vous nomme le tapis pour limiter l'espace avec un, je vous nomme le tapis, je vous nomme le moquette, des dalles en PVC, avec motif, je me coupe un circuit de voiture, un cake pour attirer l'attention de l'enfant. Dès que l'autre livre, je suis là, fille. Déjà, le marquage au sol, il est pour l'isolation acoustique. Il est absorbe les chocs. Il est comme toujours, il est et tout. Une fois on a marqué l'espace de jeu, on va l'aménager. Pour les activités manuelles et.
Peinture, salsa, le hajet et
d'autres. C'est ça. Au fait, on a un peu de table au courti à son échelle. Maintenant, on a un peu de table au courti. D'accord. Bah, je m'ouvre le hit, on sort au papier ardoise, vertical ou à l'horizontale. Et que je m'y sors aussi, visaille, ou le petit sabéchil qui m'a ouvert. نجمو زيدا نعملو ان تابلو مانيتيك يعلق فيه لي ديسان تاعو، الفا كامل صور ديسان يعلق في التابلو مانيتيك تاعو. زيدا نجمو نعملو بوغ غولو بابي، نشيو بابي غولو بابي اوفيت ونعلقو غولو كيما لي سويتو هكاك في الكوجينه، ما نعقولو في بيتو هو بابي يجبد ويصور معناها ويبدا ياخذ راحته في الحيط يصور كيما هو يحب. به Une fois, ça y est, déjà pour la créativité, pour l'imagination, il y a des gens qui ont des choses, qui ont des choses, qui ont des choses, qui ont des choses, une cabane en bois.
Les tentes, des tentes en tissu, très
sympathique. Il commence à lire les petits pamels ou les lignes, les bichets d'ailleurs à la fin. C'est un petit coin de lecture qu'elle a bien. Ou qu'on a créé un espace agréable qui favorise l'autonomie. La créativité chez l'enfant.
C'est très important, nous justement, il y a une femme qui a été ممكن انه حتى يكون في بيت ولا الاسباس هذايا للناس اللي ما عندهمش يعني دار كبيره ولا معناتها اسي دي سباس في الدار.
اي هو ينجم يكون اذا كان نجم يكون في بيته والا او بيان اذا كان فانا نحب نتقاعد في الصاله ولا في السجن ودي بحذايا على عيني خاطر تخوي 5 كوم ماذا بينا نديش ايزولي ماذا بينا نديش وسط العائله. نجم نعمل وانا هو نجم معناها ما ياخذش شقه كبيره يحطوا ان بتي كوان اذا كان صالتي كبيره نجم نحطوا في الصاله بحذايا ولا في السجن انا نتفرج في التلفزه هو بحذايا يبدا يلعب. اما لو بلوز امبورتون ان يكون لسباس اتيران هو علاش هو ماركي لسباس باش هو ديك يدخل الدار يحس براحته غاديك خاطر هو كل شيء بشي باسون ايشيل ينجم معناها نعملوا حتى المبل با يبدا افيك دي سيتاجير اوفيرت تحط فيه لي باني نتاعو ينجم فيك بوزي لي بلوش نتاعو معناها ينجم يعمل كل شيء في الاسباس هذاك يلعب ويقرا ويعمل كل شيء.
واضح مدام ألفة، المهم انه نشاركوه صغير بوتيتر باش يختار لي زاكتيفيتي اللي يحب يعملهم، الالوان اللي يحب عليهم، لا ديكو اللي يحب عليها، باش يحس فريمون الفضاء هذيك خاص بيه.
وي بيان سور هو ديجا كي نجمو كي نمشيو نختاروا لي كولور مثلا نوريهم معناها هكا اما ماذا بينا ديما حاجات كي تمشي معاهم مع معناها كي فافوريز لي في معناها ويبدا معناها دي كولور شود معناها كي يمشيو مع صغير في العمر هذاك باش هو يحب الاسباس نتاعو ويجبدوه يكون اتيران معناها هكا ويبدا فرحان بالاسباس نتاعو.
واضح، شكرا لك مدام الفطريقي، ميرسي بوكو اللي كنت معنا اركيتكت دانتيريور. حكينا معك على لامناجمون دان اسباس، اسباس يكون خاص بصغيرات اللي ما بين 3 و5 سنين باش نغرموهم شويه باللي زاكتيفيتي اللي نجمو يخليهم يطوروا ليماجيناسيون نتاعهم، دي زاكتيفيتي مانيوال، القصص كيف كيف، ان كوان ليكتور، ان كوان بور جوي، زاد كيف كيف. مشكوره على كل هذه النصايح. نذكر لي الروبريك هذيا اون كولابوراسيون مع لا بروميير بلاتفورم دو كونساي بارابيل فيديو نصحني بوينتين، واللي كل المختصين كل المواضيع وكل النصايح تلقاهم على منصة نصحني.ان. فصل قصير ونتعديو للشيفر كونسو نحكيو فيه على أسوام فاكسان لغريب، التفاصيل بعد شوية.